Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Escuchas Mediodía COPE Vigo en el 87.8 FM, en el 900 de Onda Media y también en nuestra página web cope.es/Vigo. Recibe un saludo de José Jardón y de todo el equipo que hace posible este programa. Un pequeño consejo y volvemos.
Si te digo que hay un sitio en internet que se llama ventadelechazo.com, ¿te imaginas qué tiene? Eso mismo, cordero lechal, pero del bueno, con denominación de origen de Burgos, lechazo fresco y cortado a tu gusto o preasado. Te lo envían a casa envasado al vacío y con la garantía de la certificación IGP.
Ventadelechazo.com.
Puedes hacer tu pedido en la web o por teléfono y WhatsApp en el 617 90 58 70. Ah, y no es más caro.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Continúas en la sintonía de COPE Vigo. Y vamos ahora a acercarnos hasta dos concellos del sur de la provincia para conocer sus programaciones de Navidad. La primera parada la hacemos en Tui, donde ya nos escucha su alcalde, Enrique Cabaleiro. Muy buenas tardes, alcalde.
Hola, buenas tardes.
En esta ocasión chamaste a vosa programación Tui o Camiño do Nadal. ¿Qué o máis alientable destas festas de Nadal este ano en Tui?
Empezamos o pasado vendres 3 de decembro coa tradicional encendido de alumeado, e non só de alumeado, sino de decoración da rúa, pois decoramos as rúas con motivos navideños, facemos un percorrido que chamamos Tui o Camiño do Nadal, que simboliza pois, o percorrido do Camiño de Santiago, o paso polo Concello de Tui, e tamén inauguramos ese día 3 un mercadillo que vai a estar en funcionamento ata o domingo día 12 de decembro, e despois ao longo de todo o mes vamos a ter actividades tanto na rúa como no propio teatro, tanto para maiores como para nenos. No día 7 de decembro temos a 7 da tarde a celebración de 100 anos de Atena Galega, que unha vez vai ser unha verbena na rúa, no paso da corredoira de Tui. Despois, dentro das actividades que temos programadas no teatro de Tui, temos este sábado 11 de decembro a actuación do grupo Mistura Vocal de Tui, o 16 temos unha actuación tamén dos alumnos do Conservatorio de Tui, o 23 de decembro temos un concerto de Nadal das Corais de Tui, o 30 temos o concerto de fin de ano da banda de música popular de Tui tamén. Despois na biblioteca realizarás unha serie de actividades durante todo o mes orientados sobre todo pois aos máis pequenos, aos nenos. Teremos a San Silvestre Popular por primeira vez este ano, o 31 de dezembro, aos 12 do mediodía. Por tanto, bueno, misturamos unha serie de actividades tanto en interior como en exteriores para maiores e pequenos ao longo de todo este mes de Nadal.
E que tal a actividade comercial, tanto presente como a prevista durante este Nadal? Porque, non vou decir a restricción, senón o aumento no número de contagios pois pode ou puido retraer un pouquiño esa actividade comercial. Non sei como está a causa no seu concello.
Bueno, un pouco, o termómetro que mide o consumo de Nadal se mide bastante en esta ponte. É certo que o anuncio de controis na fronteira portuguesa...
Sí, tamén lle quería preguntar por iso, como está afectando, ou pode afectar.
Sí que pudo, ou está podendo disuadir algo, sobre todo, pois, aquelas persoas do país vicino que son facer as cousas compras de Nadal no noso comercio, creo que afecta bastante máis a Portugal, porque son meses galegos que se desplazan pois, nestes días festivos e tamén durante Nadal a Portugal. Bueno, esperemos que a incidencia sexa mínima, a situación, sobre todo, climática desta ponte tampouco pois axuda moito, pero bueno, creo que vai ser, eu creo que, si non hai ninguna restricción especial, o que o sector comercial, eu creo que sí que está tendo até agora unha actividade bastante intensa. E o hosteleiro tamén, tendo en conta que a restricción non lle van a permitir pois, ter o nivel de ocupación que pudieran ter en anos anteriores, en Managua, pero bueno, ainda así confiamos en salvar a esa temporada de unha forma bastante, bastante aceptable.
Enrique Cabaleiro, alcalde de Tui, graciñas por nos atender. Esperemos que estas festas de Nadal pois vayan como corresponde.
Nada, pois, como sempre, foi un placer ter atendervos e máis gracias a vos.
E ora nos desplazamos hasta Bayona para hablar sobre a programación especial para estas fiestas, e lo vamos a hacer con su alcalde, Carlos Gómez, que ya nos escucha. Muy buenas tardes, alcalde.
Hola, buenas tardes.
No vos o caso a programación de Nadal, recibo nome de Vai Nadal, non? 2021-2022. Cales van ser os pratos fortes desta programación de Nadal no Concello de Baiona?
Bueno, eu creo que este ano podemos presumir de ir dando pasiños hacia adiante, hacia, bueno, pois ir cumplimentando unha oferta do alumeado, onde eu creo que este ano desmarcámonos un pouquiño máis con respecto a anos anteriores, onde, bueno, pois, digamos, na rúa máis comercial que temos, como Carabela Pinta, pois hai un alumeado, digamos, un pouquinho máis, por decirlo así, ostentoso, máis vistoso, onde ademais incorporamos un poblado para que tamén os nenos e nenas pois disfruten con casiñas e algún que outro, digamos, animal pois de bueno, relacionado directamente con Nadal, ¿no? E ademais, eu creo que este ano tamén podemos decir, bueno, pues, un dos platos fortes tamén pode ser a pista de xeo sintético que imos a montar, pois a partir do día 28 hasta o día 9, que vai a estar na plaza do Concello. Bueno, pois vamos imos a ter cine, imos pasarrúas, temos tamén un especial homenaxe á tradición no Valmiñor relacionada co folclore galego, onde van a actuar neste caso os Terribles de Donas, os Novos Galiños de Mesar, Cantares de Brión, a Xeneira, unha xornada que se vai a levar a cabo domingo 26, e a Cabalgata de Reyes, que, digamos, o plato, digamos, principal, non? Donde, bueno, pois podemos decir que este ano a Cabalgata vai a ter máis de 10 millóns de LED, unha Cabalgata que, ademais, igual que o ano pasado, vamos a acercalas ás parroquias para que os nenos e nenas, pois, bueno, pois se consideran e as familias, pois non vire a aglomeración do día 5 no centro de Baiona. Podemos falar tamén incluso pois pois dun concurso de microbalens que se vai a facer no novo espacio que adaptamos este ano no multiusos de Sabarís. Bueno, vamos a ter pasarrúas, charangas, digamos que temos un programa bastante completo e, bueno, dadas as circunstancias, pois un pouquiño, digamos, máis vistoso que o Nadal do ano pasado.
Carlos Gómez, alcalde de Baiona, graciñas por nos atender. Esperemos que estas festas vayan o mellor posible, tendo en conta as circunstancias.
Esperemos que así sexa. Gracias a vos e aproveito para desexarlle a todos os ointes un feliz Nadal.
Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
COPE Vigo. A las 2:20 en nuestro informativo de mediodía COPE Vigo hablaremos del caso de corrupción en el que está involucrada la presidenta de la Diputación de Pontevedra y teniente de alcalde en Vigo, Carmela Silva. Recordemos que recientemente el Tribunal Supremo confirmó la condena a 5 años de prisión de un alto funcionario del Concello de Vigo por adjudicar de manera irregular varios contratos a una empresa con el objetivo de contratar y pagarle un salario a la cuñada de Carmela Silva. Ante este caso de corrupción, cargos del Partido Popular como su secretario de organización a nivel gallego, Miguel Tellado, o la delegada de la Xunta en Vigo, Marta Fernández Tapias, pedían que el alcalde Abel Caballero y Carmela Silva den la cara y den explicaciones sobre este caso de corrupción que salpica al Concello de Vigo. Y te cuento además que la policía local ha detenido en Vigo a 3 adolescentes que le dieron una paliza a otro adolescente en la calle Arenal este pasado fin de semana.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Y así llegamos prácticamente a las 2 de la tarde. Escuchas Mediodía COPE, seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.